Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbirinden gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Owganystanda Gurhanyň ýakylmagy bilen bagly geçirilen protestler dowam edýär. Ilmy barlyk merkeziniň maglumatyna görä, Putin saýlawlaryň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanypdyr. Baslan yeniş kazanır. Özbekistan'da Türk seriyalları efirden ayrılıyor. Indi şu ve belli ki havarların doğrulak mazmuni. Afganistan'da NATO'nun harbi bazalarının birinde Gurhan'ın yakılmağı bilen bağlı Afganlılar 4. gün protest geçiriyorlar. Gunwatar Metbogatynyň maglumatyna görä, Kabulda juma namazyndan soň geçirilen protestlerde azyndan 12 adam ölüpdir. Owganystanyň Gazni we Nangarhar vilayetlerinde hem protestleriň geçirilendigi aýdylýar. Protestleriň soňky 3 gününde azyndan 15 adam, Sultanda 2 sany Amerikan ýigitleriniň hem öldürilendigi habar berilýär. Pakistanyň premier ministri Yusuf Raza Gilani çykyş edip, Talibany we bilikse üsüzi toparlary Owgan hökümeti bilen paragatçylyk gepleşiklerine başlamağa çağırdy. Şu hepde Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai Talibany paragatçylyk gepleşiklerine başlamağa çağırdy. Talibany resmileri yurtda halkary güýçleriniň bolýan döwründe gepleşiklere başlamajakdygyny mälim etdi. Orsetin iň öňde barjy ses berjilik merkezleriniň biriniň geçiren barlalaryna görä 4-nji martda ýurtda serilijek prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynda Vladimir Putin ýeňiş gazanar. Livada merkeziniň ýerinden maglumatlaryna görä Putin seslerin 66%-ny alyp biler. Guramanyň aýtmagyna görä netijeler 17-20 fevral aralygynda ýurt boýunça 1600 ses berjiji bilen geçirilen pikir sorulşyga esaslanýar. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayev özüniň rus kärdeşi Dmitri Medvedev bilen Moskwada gepleşik geçirýär. Atambayev 3 günlük sapar bilen Orsiýete düýn barypdy. Maglumata görä Atambayev ýurdu hususan da dağ magdan çykaryş we energetik produktlaryny has köp ors biznesini çekmek isleýär. Kırgız resmiýetleriniň maglumatyna görä geçen ýyl iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyk 1.7 milliard dollara deň bolupdyr.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Венесуэланың президенті Уго Чавес рак хастарлығы бойынша бежересіні довам еттірмі үшін шуын Куба сапар едер. Чавес дүйін шейлі чықш етті.
Ese cáncer lo declaramos, ¿verdad? El que llegó.
Men bu rak hastalygyny mundan soňly döräp biljegini hem göz gyýyny çäresizlik diýip atlandyryaryn. Şunlukda mowjuda berk çemelesiler we bu ýok ediler. Amin. Bu inesele bolar. Maglumatlara görä Çavizin özel infeksiýerlenen ýerinden ýene de ösüntgüler aýyrmak boýunça operasiýa geçirilýär. Geçen ýyl Çaviz Kubada iki operasiýanyň başdan geçirenden soň rak hastalygynyň diýnandygyny aýdypdy. Pakistanyň demirazygyndaky Peshawar şäherinde polisiýa binasyna janyny dinçenleriň amala aşyran hüjümünde 4 polisiýa işgäri öldi. Bu barada ýurdun polisiýasy habar berýär. Şuň ýerden amala aşyrylan şol hüjümde 5 ofitseriň ýaralanandygy aýdylýar. Polisiýanyň maglumatyna görä 3 hüjümçi özlerini partlatmazdan özel polisiýa binasyna garşy el granatlaryny zyňyp we ýaraglardan ot açypdyrlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü baş sekretary Kofi Annan BMG we Arap Ligasy tarapyndan Siri boýunça ýürütip wekil hökmünde bellendi. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon we Arap Ligasynyň başlygy Nabi El-Arabi mälim etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Annanyň wezipesi Siriýadaky ähli wagşylylygy we adam hukuk bozmalaryny togtatmakdan söýledi. Siriýadaky krizisiň paragatçylykly ýol bilen çözülmegini ýazlamakdyny baratdyr. Irakda amala aşyrylan bomba we ýaraly hüjümleriniň jogapkärçiligini Al-Qaida topary öz üstüne aldy. Şol wakalarda 60 töwere adam helak boldy. özünü Irak'ın İslam devleti deyip adlandıran Al-Qaeda topörünün Irak'taki bölümü dün beyan etti. Onda hücumların hopsuzluk güçlerine ve hükümet resmilerine gönüktürlendiği aydınlar. Al-Qaeda'nın bildirmekine göre bu Irak türmelerinde sünnilerin kıynamaları tezahür edilmekine ağır alış olupdur. Sünni Müslümanların Al-Qaeda topörü Irak'ın Şahi hükümetine karşı çıkıyor. Özbekistan'da yurdun 3 telekanalından Türk serialları efirden ayrıldı. Resmilerin bu serialların güvenecek bulmandığını aytmağı muna sebep olupdır. Azatık Radyosu'nun Özbek kulluğunun adını tutulmadık İslamedik resmisine salgılanıp beriyen mağlumatına göre, sol seriyalarda kâbir şahsiyetlerin katı qozolonçı kesfi olup, şeyle de sol seriyalar Özbek halkının mentalitetine ters geliyer. Özbekistan'ın yaşlıları NTT ve TV merkez kanalları önünden duydursu vermezden, sükepte öz efirlerinden Türk seriyalarını yatırdı. Hazırlıdın neciler siz günün mühküm havarlarının kâbirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Ol ortaya yarlattık kıtınıza yetiren Merdan Sariyev, azatlığın tolkunlarında kal.